Brangus Marijos radio klausytojai, garbė Jėzui Kristui. Eteryje laida Katechezė. Katechezė tai yra mokymas tikėjimo, mokymasis. Krikščioniško, katalikiško tikėjimo mokymasis. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas ir mes tęsiame Katechezės laidoje mūsų mokymasi apie maldos formas ir konkrečiai apie kontemplatyvėje malda. Maldos formos buvom kalbėję apie žodinę maldą, apie meditaciją ir vadovaujami katalikų bažnyčios katekizmo. Mes kalbam šiomis temomis ir katalikų bažnyčios katekizmas iš visų tų trijų maldos formų - žodinės maldos, meditacijos ir kontemplatyviosios maldos daugiausiai skirelių skiria kontemplatyviai maldai. Tad šiandien jau ir mes skiriame ketvirtąją laidą pokalbiui apie kontemplatyvėją maldą. Jau buvom kalbėję pats tas žodis kontempliacijo, ką reiškia. Tai reiškia žiūrėjimą, įsižiūrėjimą. Buvom kalbėję, kad reikia skirti laiko, nes labai svarbu laikas ir trukmė, tai kada ir kiek aš skirsiu kontemplatyviai maldai. Taip kaip viešpats, kaip tarsi priekaištą apaštalams, buvo vieną kartą įsakęs, sako, negalėjote nei valandos pabudėti su manimi, vis dar ilsitės ir miegate, tad galbūt kontemplatyviai maldai gal tiktų ryto laikas, kartais sakom, neturim laiko, savaime jo ir neatsiranda, mes turim laiko vienodai, kiek kiekvienas žmogus 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, tas laikas baigsis. Ir tiek pat laiko turi ir ūkininkas, ir pardavėjas, ir prezidentas, ir popiežius, tiek pat laiko turim. Bet kaip mes jį išnaudojam, kaip mes jį paskirstom ir laisvas žmogus, jis skirsto savo laiką. Tik sakoma, tik vergas neturi laiko. Tad turim laiko, tik tai kam jį naudojam, kokie mūsų prioritetai. Ir kartais galima, pavyzdžiui, net ir anksčiau atsikeliant specialiai dėl maldos turėti paskirtą laiką maldai, o gal net ir kontempliacijai tiesiog pabūti prie viešpaties kojų. Aišku, gal ne visada iš karto tas gali pavykti, bet jeigu tokį troškimą turi, tai galima prie to priprasti, įgyti tam tikrą įprotį. Nieko tokio prie kažko priprasti, bet ne šiaip prie kažko, bet prie gerų dalykų. Ir kai mes priprantam prie gerų dalykų, įgyjam gerus įpročius, tai yra vadinama dorybėmis. Kai mes priprantam prie blogų dalykų, tai yra blogi įpročiai, mes tai vadinam ydomis. Tai gali būti dorybė ryte skirt laiko, specialaus laiko maldai, kur galėjau galbūt dar miegot. Aišku, poilsio laikas irgi svarbus, bet jau čia kitas klausimas, kita tema netgi būtų apie laiko išnaudojimą, laiko skirstimą. Kalbėjom apie tai, kad svarbi yra neturtinga širdis, pasitikinti Dievų širdis kontemplatyviojui maldoj. Taigi, kad mes priimam, neturtinga širdis, jinai yra linkusi priimti, kas duodama. Turtinga, tai jinai jau yra pilna įvairių dalykų ir tada jau kažką priimti yra sudėtinga. Ko jeigu dabar vėl viską pakartosiu, apie ką kalbėjom, užimsiu visą laidos laiką, tad galima pasiklausyti Marijos radio internetinėje svetainėje, archyvose, ten, kur yra katechizės laida ir praeitų laidų, o aš norėčiau tęsti. Baigiam apie tai, kad kontempliuojų malda yra intensyvios maldos metas. Kontempliuojant, tėvas mums suteikia stiprybės, jo dvasios gali tapti tvirtais vidiniais žmonėmis. Vidiniais žmonėmis, kad Kristus per tikėjimą gyventų mūsų širdyse ir mes būtume įsišaknyje ir įsitvirtinę meilėje. O čia yra tikras tikėjimas, kada ne šiaip tiki kažkokią teoriją ar ideologiją ar tiesą, bet esi įsišaknyjęs, tai yra nuostata, kuri turi pagrindą, esi pasisodinęs Dievo dirvoje, Jėzaus širdyje, gal taip galim būti sakyti, Jėzus sako, aš esu vynmedis, o jų šakelis. Nuo manęs atsiskyrius nieko negalite nuveikti. Ir apaštalas Paulius kalba, kad būkite įsišaknyje, įsitvirtinę. Ir yra apsisprendimo įsišaknyjimas. Ir tai yra per maldą tas apsisprendimas, mūsų vis tvirtėtas tikėjimo ir meilės apsisprendimas. Tai nėra emocijos dalykas, nes pagal emociją mes būsim blaškomi. Bet yra valios apsisprendimas, kad aš nusprendžiau, štai toks mano tikėjimas dėl to, kad... Tai va, toliau kalbama nuo 2715 numerio Katalikų bažnyčios katekizme. Kontempliacija yra į Jėzų nukreiptas tikėjimo žvilgsnis, na vėl pakartojama, kad tai yra žiūrėjimas, įsižiūrėjimas, bet į ką? Labai svarbu į ką, nes visokių maldų yra ant svieto ir visokių religijų, į ką žiūriu. Taigi į Jėzų Kristų galima kontempliacijos maldoje naudoti, jeigu nesam švenčiausio sakramento adoracijoje, galim naudoti ikoną, galim naudoti kryžių ir tai mums padeda sukoncentruoti dėmesį ir fizinės akis, akis atsikreipia į asmenį, tą, kuris čia yra vaizduojamas. Mes ne patį tą daiktą kontempliuojam kaip ikoną ar kryžių, bet Jėzų Kristų, kuris čia yra vaizduojamas, žiūrim tarsi pro langą. O tai jeigu esam pasidomėję, kas tai yra, pavyzdžiui, ikona, jo simbolika, tai mums dar labiau jinai kalba. Pavyzdžiui, šventasis Pranciškus Asyžietis mėgdavo melstis prieš San Domijano kryžių, ten, kur yra pavaizduotas Jėzus nukryžiuotasis, tada po kryžiumi ir šimtininkas, ir Marija su Jonu, ir gaidys matosi, ir du pirštai iš dangaus tarsi, kurie kalba apie Jėzaus dvi prigimtis dieviška ir žmogiška, ir apačio ir paskutinis vakarienės fragmentas, ir visa knyga net yra tekę matyti apie šį kryžių, kad tai yra tiesiog kaip Evangelijos pagal Joną pavaizdavimas visos Evangelijos tame kryžiuje, kiek ten yra simbolių, kiek ten yra tos simbolikos. Tai pasigilinus tikrai gali tokie dalykai kaip priemonės mums padėti maldai ir kontempliacijai, padėti įsižiūrėti, atkreipti mūsų tikėjimo žvilgsnį, mūsų dvasio žvilgsnį į asmenį, į gyvą į Dievą Jėzų Kristų. Nes jeigu mes žvelgtume tik tai į tą ikoną ir garbintume patį tą daiktą, o ne asmenį, mes būtume stabmeldžiai, bet negalime būti stabmeldžiai, tad darytume nuodėmę prieš pirmą Dievo įsakymą. Na, protestantai išskiria kaip antrą Dievo įsakymą, nedirbsiu du rožinių ir jokio paveikslo ir ten taip toliau, bet jis yra prie pirmojo Dievo įsakymo, Katalikų bažnyčios priskirtas prie to, kuris sako, neturėsi kitų dievų, tik tai mane vieną. Kad vieną viešpatį te garbink ir jam vienam te tarnauk. Na, bet aš čia kalbu apie priemonės, kurios gali pagelbėti, bet nėra esminės ir būtinos kontempliacijai. Galim ir užsimerkus kontempliuoti. Taigi, ir primenama štai mintis vieno kaimiečio katekizme, kurį Arso klebonas pamatė besimeldžiantį ir paklausė. Ir sako, aš žiūriu į jį, o jis žiūri į mane. Štai taip pasakė prieš tabernakulį besimeldžiantis vienas Arso kaimietis, jo šventojo klebono laikais, Arso klebono laikais. Aš žiūriu jį, o jis į mane, man nereikia net ir ikonos ar kažkur tiesiog prieš tabernakulį. Netgi neįstatytas švenčiausiasis sakramentas, o tiesiog esu čia. Mums kartai svarbu būti čia, kažkurioj vietoj, gal net į bažnyčią ateinant, į koplyčią ateinant. Nes Jėzus įsikūnijo ir dėl to mes kartais turime eiti tam tikrą vietą, kad sutiktume su juo. Ir jis liko Eucharistijoje ir fiziniu pavidalu, tik tai duonos pavidalu. Kaip žmonės anuomet, kad su juo susitiktų, eidavo kilometrų kilometrus, keliaudavo, leisdavosi į kelią iš namų, įsidėdavo maisto, kartais užmirždavo, neįsidėdavo. Matom, kaip Jėzus rūpinasi duona. Padaugina, kad pasimantintų, nes žmonės neturi maisto, matyti taip skubėjo susitikti su Jėzum. Ir ten berniukas turi, kurią mama parūpino turbūt, 5 duonos kepoliukus ir 2 žuvės ir jis pasidalina, atiduoda ir patiria stebuklą ir pats pasisotina Jėzaus dėka ir visi kiti yra pasotinami. Bet eidavo, kad paliestų bent jo drabužio apvadą, kad susitiktų, nes Jėzus įsikūnijo. Mes galim sakyti, Dievas yra visur, nu taip, visur. Bet turim neužmiršti to slėpinio, kad Dievas įsikūnijo. Ir kartais yra labai svarbu ateiti į švenčiausio sakramento adoraciją, ten, kur yra Jėzus švenčiausiame sakramente duonos pavidale, į bažnyčią, kur yra tabernakulis ir ten jisai saugomas, arba kur yra adoruojamas švenčiausiasis sakramentas. Pas mus Marijos radijui kiekvieną dieną nuo 10 valandos vyksta švenčiausio sakramento adoracija iki vakaro ir žmonės yra pasiskyrę savo valandas, įsipareigoja, ateina, melstis, vyksta troleibusais, taksi, kad atvyktų būtent į Marijos radijo koplyčią susitikti su Jėzum esančiu švenčiausiame sakramente. Galėtų sakyti, Dievas yra visur. Bet mes turim neužmiršti slėpinio, jeigu mes jį pamesim iš savo tikėjimo, kad Dievas įsikūnijo, mes pamesim krikščionišką tikėjimą, katalikišką tikėjimą. Taigi, aš žiūriu jį, o jis žiūri mane. Tai čia klausimas, kaip kontempliuoti. Jau mes kalbėjome apie tai, kaip kontempliuojame, kad sužadiname tikėjimą, kad čia ir dabar būtume su tuo, kuris mūsų laukia, nusimetame visas kaukes, atgrėžiame širdį mūsų mylintį viešpatį, kad jam save patikėtume kaip išskaistintina ir perkeistina atnaša. Taigi, su tuo atvirumu keistis, kad Dievas tave gali keisti, nebūt prisirišius prie savo būsenos, kad toks esu. Esu toks, kartais pasakoma. Aš jau toks esu ir jūs dabar su manim čia kniskitės. Jūs keiskitės, bet aš jau toks, mano toks charakteris, aš jau toks. Tai va čia priešinga krikščioniškai nuostatai, šita nuostata. Tada neįmanoma ateiti pas viešpatį tam, kad būtum perkius, nes esi užsiciklinęs ties to, kad esu toks. Bet būt pasiruošus, kad galbūt aš pats nesugebu pasikeisti ir ne visada mes patys turim pasikeisti, bet turim leisti ir Dievui mus keisti, skiriant laiką maldai ir būtent kontempliacijai, kad žvelgtume į jį, jis žvelgtų į mus ir vyksta Dievo darbas, perkeitimo darbas mumise. Nes labai svarbu yra tai, į ką mes žiūrime. Pažiūrėkit gyvenime, į kiek dalykų mes žiūrime ir kartais žmogus tampa panašus į tai ar net atspindi tai, į ką žiūri. Štai galbūt galima palyginti, tarsi esam kaip veidrodžiai ir į ką esam atsisukę, tą ir atspindim. Jeigu esam atsisukę į Dievą, atsigręžę į Dievą, ir kaip mišiose sakoma, aukštin širdis keliame į viešpatį, kad mūsų širdis Dievuje, į jį atgręžtos, į jį atremtos, į jį pasodintos, į jį išaknydintos, tai mes ir atspindim Dievą. Bet jeigu mes žvelgiam daugiausiai kitus dalykus į pasaulio reikalus, nuostatas, skaitom įvairius neaiškius žurnalus pasaulio dvasios, žiūrim filmus, kur yra smurtas, pornografija ir taip toliau, žiūrim į kaimynų gyvenimus, teisiam, na ką mes atspindim. Tampam tada murmantis, nepatenkinti, pikti, nesugebantis atleisti, nesugebantis iš tikrųjų mylėti savanaudiški, nors ir vadinamės krikščionimis. Bet Ignotas Antiochietis sako, mums dera ne tik vadintis krikščionimis, bet jais ir būti. Taigi, reiktų atkreipdėmėsi apskritai savo gyvenime, į ką aš daugiausiai žiūriu. Ir tiesiog gal netgi ir nuspręst, ne gal, bet tiktų nuspręst, į ką man žiūrėti, nes tai įtakoja mane patį, mano asmenį, į ką aš tampu panašus ir ką aš atspindžiu. Galbūt jaunam žmogui dar tas nelabai jaučiasi ir brandaus amžiaus, bet dažnai būna senatvėje yla išlenda iš maišo ir žmogus jau nebesugeba slėpti tai, kas jis yra viduje. Kodėl būna tokių senukų, kurie tikrai puikus, nuostabus, visiems dėkingi, paprasti, geri, o yra tokių, kurie sako, mane nuodija, mane čia visi nuodija, visi gydytojai blogi, viskas čia aplinkui blogai, man tik blogo linki. Ar nebuvo, kad tas žmogus pats gyvenime buvo nesąžiningas ir kitiem blogo linkėjo? Na, nežinau, bet ar negalit būti taip, kad štai galbūt dabar kažką dar galiu nuslėpti, bet ar neišlys senatvėje į laišmą iš ir ar nepasirodys, kas aš esu iš tikrųjų, o per Dievo teismą tai tikrai pasirodys. Tad kokį kraitį kraunamės? Nes turime laiko ir per laiką tas kraitis kraunasi kažkoks. O žmogus vis dėlto į kažką žiūri. Mes nesam akli. Ne tik apie fizinį regėjimą kalbu, bet apie dvasinį. Kuo mes save maitinam, savo sąmonę, savo tikėjimą, skaitydami, rinkdami informaciją, atsižvelgdami į ką, kuo domėdamiesi, į ką, kuo labiausiai domimis. Na va, ir kiek visame tame yra skiriama laiko maldai ir būtent gal net kontempliacijai, kad išmoktume iš tikrųjų įsižiūrėti į Dievą. Ne veltui psalmėje sakoma, labai mėgstu tos žodžius ir juos kartuoti ir savo priminti. Sakoma, žvelkite viešpatį ir jums nušvis veidas. Nebeteks rausti iš gėdos. Nušvis veidas. Kodėl nušvis nestaps panašus į viešpaties veidą? Pradės išviest, kaip viešpats atspindėt Jėzų Kristų. Nes ir esi sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Ir esi Dievo mylimas, Dievas tave myli besąlygiškai, nesvarbu, kiek tu nuodėmių turėtum. Bet tiesiog, ar atsispindi ta Dievo meilė manyje, priklauso nuo to, ar aš ją priimu, ją atsigręždamas, ją žiūrėdamas. Ir jeigu ne, aš galiu netikėti, kad Dievas mane myli, bet jeigu aš žiūriu į jį, skiriu tam laiko įsižiūrėti viešpatį ir tada tas paveikslas atsikuria, tas panašumas atsikuria ir tada žiūrėk ir kitam žmogui prie tavęs jau bus ir gera, jis eis prie tavęs, ieškos paguodos, ieškos ramybės, remsis į tave. Kodėl? Todėl, kad susitikęs su tavim, jisai susitinka Dievą. Yra valandų liturgijoje toks maldavimas ritmetiniai. Leisk viešpatie, kad būtume džiaugsmo priežastis visiems, su kuriais šiandien susitiksime. Ar esu džiaugsmo priežastis žmonėms, su kuriais susitinku? Ar esu rūpesčio priežastis? Neramybės priežastis? Gal žmogus jaučiasi pažemintas su manim susitikęs? Ką kitas atranda su manim susitikęs? Kokį atvaizdą, kokį paveikslą? Ar pasaulio dvasios, piktojo dvasios, ar Dievo dvasios? Ir štai čia priklauso nuo to, į ką aš dažniausiai žiūriu. Ir tai mane keičia, tai mane įtakoja, nes mes niekada nesam niekada tokie patys. Visą laiką keičiamės, per laiką keičiamės. Ir dvasiškai, ir psichiškai, ir net fiziškai. Sakoma, kad per 7 metus pasikeičia visos žmogaus kūno ląstelės, atsinaujindamos. Ir jau po 7 metų nėra ne vienos senos ląstelės, kurią turėjai prieš 7 metus. Bet ir dvasia mūsų keičiasi. Ir jeigu sakau, aš jau toks, na, tai tada plaukiu pasroviui. Bet aš galiu būti ir kitoks. Jeigu ir nesugebu pats pasikeisti, aš galiu atsiduoti tam, kuris mane keičia. Nes jis žiūri į mane. Ir jeigu aš žiūriu į jį, aš priimu jo žvilgsnį, jo meilę žvilgsnį, priimu jo meilę, kuri mane perkeičia. Tas dėmesys Jėzų yra, kaip rašo katekizmas, savojo aš atsižadėjimas. Jėzų žvilgsnis nuvalo širdį. Jo šviesa apšviečia mūsų širdies akis ir moko viską matyti, jo tiesos ir užuojotos visiems žmonėms šviesoje. Taigi taip yra sakoma, kad matyti Dievo žvilgsniu. Tikinti žmogus iš viską žvelgia Dievo žvilgsniu. Jis turi kitą požiūrį. Jis turi tiesos žvilgsnį. Taip kaip patamsiai tu gali žiūrėti ir apgraibom viską vertinti ir sakyti, kaip čia tamsu ir kaip čia blogai ir kaip čia juoda, o tu gali užsidegti šviesą, pasiimti žibintuvėlį ir nusišviest tai, ką tu žiūri, ir nušviest. Ir net kitiems, tada matai, kad yra ir spalvos, ir daiktai, kurie yra toliau, negu kad gali apčiuopti. Tada ta materialistinis toks mąstymas, jisai keičiasi į tokį platesnį žvilgsnį. O ne tai, kad jeigu negaliu pačiupinėti, rodyti, pamatuoti, pasverti, tada nėra. Neegzistuoja, atmetu, nes nesuprantu, tai nieko čia nėra. Ne, netiesa, užsidėk šviesą, pamatysi. Kiek dar dalykų yra, kur tu negali apčiuopti ir apriepti, bet tiesiog žvilgsniu matyti, o paliesti negali, nes reikia prieiti, reikia atkeliauti kitų dalykų, kad tu juos galėtum apčiuopti, galbūt ateis laiks ir galėsi apčiuopti. Taip dangaus karalystėje mes viską regėdami taip, kaip yra, regėdami Dievo veidą, viską matysim tikroviai. Bet ar pratinamės prie viešpaties žvilgsnio? Nes jis žiūri į mane. Šventoji Teresė Vilietė yra sakius, kad skaistikla yra mylintis Jėzų žvilgsnis. Jėzus žiūri į mane skaistikloje, Jėzus žiūri, bet jeigu aš visiškai nepratęs prie jo žvilgsnio, tai man sukelia kančia. Tai skaistina, tai yra išganinga kančia, ne pragaro kančia, visiškai netokia, kur yra pražūties kančia, bet tai yra gydymo kančia. Ir galbūt kontemplatyvioji maldoje galima išgyventi skaistyklą, kada sujuda mano sąžinė, kada suskatinamas atsižadėti blogybių, keisti savo širdį, keisti savo mąstymą, gal kažko atsiprašyti, atitaisyti, ką su bloga padaręs. Tai pradeda keisti žmogaus gyvenimas. Ir katekizmas sako, be to kontempliacija kreipia žvilgsnį į Kristaus gyvenimo slėpinius. Taip mokomės vidinio viešpaties pažinimo, kad vis labiau jį mylėtume ir juos sektume. Na va, jau čia kalbama apie mokinystę, kad tikėjimas yra ne tik tai pripažinimas, taip yra Dievas, ne tik tai pripažinimas tikėjimo tiesų, kad taip sutinku su jumis, bet sekimas Kristumi jau yra mokinystė. kad jį mylėtume ir sektume, ne tik tai mokytumės, bet dar ir mylėtume. Malonūs klausytojai, laidą tęsime po pertraukėlės. Klausytojai, tęsiame katechezės laidą, jūs girdite Marijos radiją. Per mikrofono kunigas Gintaras Blužas ir šiandien jau ketvirtoji laida apie kontemplatyvėją maldą. Mums paskambino Onutė iš Lazdijų, garbė Jėzui Kristui. Prašom klausti.
Ir norėjau pas jūs paklausti, kuo skiriasi meditacija nuo kontempliacijos.
Ačiū už klausimą. Tai geras klausimas, nes mes kalbėjom apie meditaciją maldą atskirai, dabar kalbam atskirai apie kontempliaciją. kai ką gal tiesiog priminsiu. Meditacija yra maldingas ieškojimas, pasitelkiantis mintį, vaizduotę, jausmus, troškimus. Jos tikslas meditacijos – apmastoma dalyką tikėjimo dvasia susieti su mūsų gyvenimo tikrove ir pritaikyti sau. Mes apmastom kokį nors dalyką, ar evangelijos kokią nors istorijos vietą, ar knygą kokią tikėjimo skaitydami, mintis kokius dvasinius dalykus apmastom ir tada siejam su savo gyvenimu ir pritaikom sau. Taip mes tobulinam savo krikščioniškąjį gyvenimą. Kontemplatyvioji malda yra paprasta maldos slėpinio išraiška. Tai yra į Jėzų nukreiptas tikėjimo žvilgsnis. Dievo žodžio klausimasis nebyli meilė. Leisdama mums dalyvauti Kristaus slėpinyje, ši malda mus vienė su Kristaus malda. Taigi tai yra, čia aš cituoju katekizmą, taigi tai yra jau žvilgsnis ne į dalyką apmastoma kokį nors, bet į patį Jėzų, į jį, jo asmenį. Ir ne tai, kad apmastau tą dalyką, bet žvelgiu į patį Jėzų ir kartais nereikia nieko net mąstyti. Bet tiesiog būti. Būti Jėzaus akivaizdu, būti prie viešpaties kojų, savo dvasia ir savo mintį kreipiant į viešpaties asmenį, į viešpatį Kristų. Tiesiog kaip tas Arso kaimo žmogus sako, o žiūri į jį, o žiūri į mane. Ir nieko čia gali nei mąstyti, nei nieko. Dar kalbėsim. Tai ir Dievo žodžio klausimasis. Bet pagrindė tai va toks dalykas, kad nelieka čia tokio kaip apmąstymo ir pritaikymo savo, bet tiesiog žvelgimas į viešpatį savo laiko ir trukmės tos maldos skirimas va tam būtent buvimui Dievo akivaizdoje ir tiek. Ir tai atrodytų, kad labai paprasta, čia nieko, gal netgi tarsi laiką gaištų, kad čia nei mastau, nei poterių kalbų nieko, bet čia Dievo veikimo, Dievo darbo laikas. Dievas savo žvilgsniu į tavyje tada daro savo darbą, nes ne viską mes patys turim padaryti, reikia leisti ir Dievui mumise veikti. Tai yra labai dėkingas momentas būtent tam leidimui jam mumise veikti. Ačiū Onutei už klausimą. Andriaus klausimas iš Vilniaus. Kalbėjote, kad ląstelės kas 7 metus atsinaujina, kaip atsinaujina mūsų dvasia. Na, dėl tų ląstelių, tai aišku, čia specialistai gal turėtų daugiau apie tai kalbėti, bet apie dvasios atsinaujinimą. Tai kaip atsinaujina dvasia, aišku, kad per maldą. Per maldą, per Dievo žodžio klausimąsi, skaitymą ir maldą. Ir ne tik tai per kontemplatyvėją maldą, tai per tą pačią meditaciją, per žodinę maldą ir sakramentų praktikavimą, kada mes atnaujinam savo dvasę ir savo įsišaknyjimą, tikėjimą, atlikdami atgailą, išpažindami savo nuodėmes, gaudami atleidimą, priimdami Jėzų komunijoje, vienydamiesi su juo šventoje komunijoje. Tad visas tas tikėjimo gyvenimas, ne tik teoriškai tikint, kad yra Dievas, bet keliaujant tikėjimo keliu, na tai vadinama tikėjimo praktikavimu. Bet kita vertus, jeigu nepraktikuoju tikėjimą, ar įmanomas krikščioniškas tikėjimas be jo praktikos? Tad neįmanomas ir kartais toks absurdiškas gaunasi praktikuoti tikėjimą ir nepraktikuoti tikėjimą. Na, neįmanoma nepraktikuoti tikėjimą, tada tu jo neturi, jeigu nepraktikuoji. Na, o praktikavimas tai visas tas maldos gyvenimas, aišku, iš to paskui ta dvasia atsinaujina žmogaus ir keičia jo mąstymą, jo požiūrį, jo gyvenimo būdą, jo elgesį, bet iš tikėjimo kyla. Iš maldos, matot, yra žodžiai išmalda, ištikimybė, kurie kyla iš maldos, ištikėjimo. Tai čia yra šaltiniai mūsų ir eit prie viešpaties kaip prie šaltinio. Į jį remtis, nes į Jeremijo knygoje rašoma, kad jūs, sako, išsikasėt vandens talpyklas, o mane gyvai į vandens šaltinį jūs užmiršot. Tai žmogus linkęs į tokį kažkokį, į akivaizdesnės atramas negu į Dievą. Jis remiasi kartais į kitus dalykus ir kitais dalykais savai maitina. Visai kitur žiūri. Ir aišku, tada ta dvasia degraduoja. Užtat reik pasitikėti tuo šaltiniu, kur nematai, kiek to vandens, bet pasitikėti, kad visada jo bus, visada užteks ir tiek, kiek reikia, ir Dievas tave pripildys, tiek, kiek tu gali priimti. Nes svarbiausia yra būti pilnam Dievo dvasios. Nesvarbu tas kiek, bet nelygint save su kitu, nes pavyzdžiui, jeigu paimk stiklinę, paimk 3 litrų stiklainį, paimk kibirą, skirtinga talpa tų indų. Ir gali skirtingų kiekį vandens pripilt. Bet jeigu jos pripili pilnus, tai svarbiausia, kad ir ta stiklinė pilna būtų, ir tas kibiras pilnas būtų, nors kiekis skirtingas, bet pilna. Va čia yra svarbiausia. Ir mes galim pagal mūsų širdies dydį, vėl kiek mes priimam, bet svarbu, kad būtume pilni, pilni Dievo dvasios, tad su šventaja dvasia draugauti, jinai yra mūsų dvasios atnaujintoje, leisti jai įeit ir išeit, tada gaunasi skersvėjais. Tada išeina skersvėjais tarsi ir tada esam, taip vėjai tik tai gali sugaut, sudarydamas skersvėjį. Negali jo turėti vien tik įsileisdamas, bet nedalindamasi su kitais, neišleisdamas. Per tave turėti šventoji dvasia, būtas atvirumas toksai. Ir tai tave nuolat atnaujina, vis šviežias oras nepradeda dvokti tenai, nes nuolat vėdinasi. Taip pats, nu, tokiais palyginimais gal pamėginau atsakyti gerbiamam Andriui į klausimą, kaip atsinaujina dvasia. Kitas klausimas, o jei atsiradus laisvai minutį užsimerkiu ir mintise keliuosi į savo krikšto bažnyčią ir širdimi įsižiūriu tabernakulį, ar tai taip pat galima vadinti kontempliacija? Na, pats tas tabernakulis vis tik yra daiktas, bet jeigu žiūrėtumėt į tame tabernakulį esantį viešpatį, tiesiog į viešpaties asmenį esantį tame tabernakulį, tai aišku, kad yra kontempliacija. Įžiūrėti patį Jėzų ir tikrai kartais galima o tą laisvą minutę tiesiog žvelgti viešpatį savo dvasios akim. Ir kodėlgi neišnaudoti to laiko ir tada žmogus tiesiog ir įpranta būti vienybėj su Dievu štai laisvą minutę ir tu vis esi susivienyji tą minutę su juo ir turi tą ramybės momentą, šviesos akimirką. Bet kontempliacija tai yra ta krikščioniška prasme žvelgimas į Dievą, ne į kokį kitą dalyką. Ar atsigulus galima kontempliuoti? Na, kodėlgi ne, tik neužmikit. Nes atsigulus yra didelė pagunda užmigti ir viešpats sako, vis dar ilsitės ir miegate. Budėkite, kad nepatektumėte į pagundą, nes dvasia ryštinga, bet kūnas silpnas. Aišku, gali būti toks momentas, kada rytą atsibundi, dar galbūt keletą minučių nereikia keltis, o jau esi atsibudęs. Ir tikrai gera pirmiausia savo žvilgsnį kreipti viešpatį į Dievą, į Kristų. Ne apie dienos rūpesčius tuoj pat pradėti galvoti, ne apie tai, ką dabar darysiu, arba kaip čia sunku atsikelti, bet tiesiog pabūt Dievo akivaizdu ir kartu su juo jį įsistebeilyti, kurį laiką, kol atsikelsi, kodėlgi ne, bet kad nebūtų mums pasiteisinimas, kad ai, aš čia va, gulėdamas. Bet kai kam tikrai tai yra palaimintas maldos laikas, atsibūdus dar net neatsikėlus, pirmą mintis ir žvilgsnis į viešpatį. Ačiū Marija už gerus žodžius, iš Vilniaus parašė. Dėkoja už šį mokymą, labai ačiū už jūsų gerus žodžius, jie tikrai yra pastiprinimas. Ar galima šeštadienio vakarais lankytis bažnyčioje ir nebeiti į sekmadienio šventasias mišes? Šeštadienio vakaro mišios jau yra sekmadienio šventosios mišios. Ir jeigu dėl tam tikrų aplinkybių neįmanoma dalyvauti sekmadienį, tikrai galima dalyvauti šeštadienio vakaro mišiose ir jau atliksim sekmadienio pareigą. Tik nežinau, ar tai tektų taip nuspręsti, kad neisiu sekmadieniais niekada, o tik šeštadienio vakarais. Nes dažnai būna sekmadieniais, dar girdim ir parapijos rūpesčius per skelbimus, informaciją įvairią, renkasi bendruomenės didžioji dalis sekmadienį. Tad šeštadienis daugiau tinka, kada neturėsiu galimybės sekmadienį dalyvauti. Bet šiaip tai tikrai atliekam sekmadienio pareigą, jeigu dalyvavom šeštadienio vakaro šventose mišiuose. Nes šeštadienio vakaro jau pagal visas nuorodas turi būti aukojamos sekmadienio šventosios mišios, nes sekmadienis švenčiamas iš vakaro. Malonus klausytojai, jau mūsų laidos laikas baigėsi. Dar rytoj toliau kalbėsim apie kontemplatyvėją maldą, nes dar ne viską išsiemėm, ką mums siūlo katalikų bažnyčios katekizmas. Su jumis buvo aš kunigas Gintaras Blužas, likite kartu su Marijos radiju. Garbė Jėzui Kristui.